Areena.
Voiko kiusaamisesta päästä eteenpäin ja jos joo, niin miten? Siitä mä keskustelen nyt psykoterapeutti Emilia Kujalan kanssa. Mä kuunneltiin Emilian kanssa äsken tämän jakson ykkösosa. Siinä puhuu Eetu Heikka, jota kiusattiin koko peruskouluaika. Tää on melkein kaikki mielestä ja mä oon Roosa Rahkonen. Ihanaa, kun kuuntelet.
Ja mä muistan vieläkin, kun mä menin sinne ammattikouluun, niin ensimmäisenä päivänä, kun mä astuin siitä ovesta, niin mä mietin, että alkaakohan se taas.
Emilia, pystyisit sä avaamaan, että mitä kaikkea kiusaaminen voi tehdä ihmisen psyykkeelle?
Ihan pieni kysymys. Mä ajattelen, että kiusaaminen voi vaikuttaa tosi perustavalla tavalla niihin ajatuksiin meistä itsestä ja myös toisista ihmisistä ja maailmasta, mitä meillä kaikilla ihmisillä on. Moni ihminen, joka kiusaa tai katsoo kiusaamista ikään kuin sivusta, eli toisin sanoen sen kiusaamisen kuitenkin hyväksyen, niin ei ymmärrä siinä hetkessä eikä ymmärrä välttämättä jälkeenpäinkään, että miten massiivista haittaa se voi aiheuttaa. Paitsi että se voi vaikuttaa perustavalla tavalla siihen, mitä ihminen ajattelee itsestään ja toisista ja maailmasta ja siitä, että voiko ihmisiin ylipäätään luottaa, niin se voi tietysti jättää aika isoja traumakokemuksia ja ne voi olla sellaisia kokemuksia, joiden käsitteleminen voi vaatia aika paljon ja ei ole välttämättä asia, missä koskaan tulee valmiiksi, koska totta kai me eletään ympäristössä, mikä on täynnä ärsykkeitä ja pienen pienetkin asiat voi niitä vanhoja muistoja myös sitten laukasta.
Eetu puhuu aika paljon anteeksiannosta ja ihan hirveästi tulee vastaan kaikki sellaisia kuoteja ja tekstejä somessa, missä sanotaan, että vaikka sulta ei pyydettäisi anteeksi, niin sun täytyy antaa ihmisille anteeksi pystyäksesi jatkamaan eteenpäin. Niin onko se niin, että sun on pakko antaa anteeksi tai että anteeksi antamisesta on valtavasti hyötyä?
No mun mielestä lähtökohtaisesti kaikki sellaiset elämänohjeet, mitkä sisältää sen, että täytyy tai pitää jotain tai ei enää koskaan jotain, on aika semmoisia tuhoon tuomittuja ohjeita, koska niitä on tosi tosi vaikea noudattaa. Ja mä ajattelen, että jos lähtee jotenkin siitä ajatuksesta, että mun on pakko tai mun pitää, mun täytyy antaa anteeksi, jotta mä voin elää onnellisena, mä voin elää hyvää elämää, niin se saattaa viedä huomion pois siitä, että mitä kaikkea se anteeksiannon prosessi oikeastaan onkaan. Siitä tulee enemmän sellainen, niin kuin, että mun on nyt pakko käsitellä tämä, vaan niin, että mä niinku unohdan tämän ja menen eteenpäin ja sitä anteeksianto ei oo, että vaan niinku lakataan ikään kuin miettimästä asiaa ja get over it. Se on musta ehkä vähän niinku surullistakin, että se voi myös olla semmoinen ohje, joka voi saada ihmisen syyttämään aika paljon itseään siitä, että se anteeksianto ei syystä tai toisesta onnistu. Ja tietysti myös herättää sit kysymyksen siitä, että mitä se anteeksianto oikeastaan on, että onko anteeksianto sitä, että ei enää koskaan saa ajatella niitä menneitä tapahtumia, ei koskaan saa herätä mitään vaikeita tunteita, niitä tapahtumia, niitä ihmisiä kohtaan, jotka niihin tapahtumiin liittyy. Toi on vähän samanlainen ohje kuin on vaikka ohje, että sun pitää rakastaa ensin itseäsi, niin sitten sä voit rakastaa toisia ihmisiä tai muita. Mä ymmärrän, niin kun, että halutaan ehkä niin kun antaa jotain yksinkertaisia ohjeita, mutta lopulta niistä ohjeista voi tulla kyllä aikamoinen vankila.
No mitä se anteeksianto sun mielestä sitten tarkoittaa?
No mä ajattelen, että anteeksianto on ennen kaikkea prosessi. Ja se tarkoittaa sitä, että se on välttämättä mikään asia, mikä tulee koskaan valmiiksi. Voi olla, että se tulee, mutta se ei ole välttämätöntä, että se jollain tavalla jossain kohtaa tulee joku niin kuin tämmöinen maaginen hetki, että nyt mä annan anteeksi ja sitten koskaan niihin ajatuksiin ja tunteisiin ei enää palattaisi. Itse asiassa jos me oletetaan, että jostain taivaasta putoaa meille semmoinen hetki tai oivallus, että nyt tämä kaikki on valmista, niin se saattaa olla aika haavoittava, koska siinä voi käydä niin, että sitten kun elämässä tulee niitä tilanteita, jotka muistuttaa meitä vanhoista tapahtumista, niin siinä voi tulla se olo, että onko mä jotenkin epäonnistunut tässä anteeksiannossa, kun nyt mä vähän niin kuin palaankin jotenkin taaksepäin. Kun meidän elämä on kuitenkin kaiken aikaa liikkeessä, me mennään pari askelta eteen, pari askelta taaksepäin, vähän ylös, vähän alas, välillä pyöritään kehää, sitten lähtee joku toinen kehä. Se on niin yksinkertaista. Jotenkin mä ajattelen, että anteeksiannossa on kyse siitä, että me voidaan käsitellä kaikki ne tunteet ja ajatukset, jota niihin tapahtumiin ja ihmisiin liittyy, kenelle me halutaan antaa anteeksi. Ja osahan sitä on myös sitten anteeksi antamista itselle. Ajattelen, että anteeksianto varmasti niin kuin helpottuu, jos me voidaan jollain tavalla myös itse ymmärtää se, että silloin kun ihmiset tekee asioita, jotka ei ole missään nimessä oikein tai hyväksyttäviä, niin ihmiset tekee niitä asioita niistä lähtökohdista käsin, jotka heillä silloin on. Ja mun mielestä tuossa Eetunkin tarinassa tuli hienosti, hän jotenkin kertoi siitä, että miten häntä on ehkä jopa helpottanut siinä anteeksiannossa se, että hän pystyy hyväksymään, että nämä ihmiset, jotka on häntä kiusanneet, niin he on olleet keskeneräisiä ja hän pystyy nyt niin kuin katsomaan kiusaamista myös sellaisena ongelmana, joka liittyy siihen, että kiusaajalla itsellään menee huonosti. Ja samaan aikaan, kun hän pystyy ymmärtämään sen, että ihminen on erehtyväinen, ihminen on keskeneräinen, ihmiselle voi antaa toisen mahdollisuuden, ei kuitenkaan tarvi hyväksyä ja olla ok sen kanssa, mitä on tapahtunut. Et kun siellä anteeksiannon taustalla niitä tunteita, mitä meidän usein tarvii käsitellä, on esimerkiksi viha, niin vihahan on täysin oikeutettu ja täysin luonnollinen reaktio siitä, että joku on ylittänyt meidän rajoja. Kyllä me saadaan olla vihaisia ja tuntee vihaa siitä, että on tapahtunut sellaista, mitä ei saisi tapahtua.
Se on mun mielestä hirveän tärkeä pointti. Mun oma terapeutti on joskus mulle kanssa siitä sanonut, että se, että mä hyväksyn, että jotain tapahtuu, ei tarkoita sitä, että mun tarvii oikeuttaa. Että ajatella, että se oli ok tai jotenkin.
Siitä ei tarvitse pitää, niin, mikä on tapahtunut tai kyllä, olla sillä tavalla sen kanssa ok, että voisi sanoa, että on ihan ok, että näin kävi.
Kyllä, no sitten mä vielä mietin sitä, että kun noissa on tollaisissa aina sanomisissa, että täytyy antaa anteeksi näin, niin se on aika vahva sanoma siitä, että ainut keino päästä eteenpäin on antaa anteeksi. Onko se näin?
Mä ajattelen, että ainut keino päästä eteenpäin on se, että käsittelee niitä tunteita ja ajatuksia, jotka siihen tilanteeseen liittyy. Koska anteeksianto, se tarkoittaa eri ihmisille eri asioita, sehän on hyvin abstrakti asia. Niin mä ajattelen, että semmoinen anteeksianto, jossa ei käydä läpi niitä tunteita ja ajatuksia, vaan enemmän anteeksianto, joka perustuu siihen, että okei, nyt mä niin kuin päätän antaa anteeksi ja mennä eteenpäin, niin se ei välttämättä ihan oikeasti vie ihmistä mihinkään suuntaan, jos se tarkoittaa sitä, että ei pysähdy niiden vaikeiden tunteiden ja ajatusten äärelle.
Kiusaaminen, kuten sanoit, niin vaikuttaa tosi moneen asiaan ja sillä voi olla hyvin pitkäkestoiset vaikutukset. Paljon näkee myös tällaista narratiivia, että what doesn't kill you makes you stronger. Eli tavallaan sillä yritetään sanoa sitä, että kaikista vastoinkäymisistä sä vain vahvistut ja että sitä pitäisi tavallaan katsoa positiivisen linssin läpi, niin onko se näin?
No meillä on totta kai tutkimusta siitä, että tämmöiset niin kuin pitkään jatkuvat, hyvin kuormittavat, jopa niin kuin traumaattiset kokemukset, niin ne voi kääntyä semmoiseksi niin sanotuksi posttraumaattiseksi kasvuksi, eli ne voi kääntyä semmoiseksi merkitykselliseksi osaksi sen ihmisen elämäntarinaa, josta hän ammentaa voimaa ja tiedetään, että vastoinkäymisiä kohtaamalla, eikä niitä vastoinkäymisiä välttelemällä, niin me opitaan vaikkapa resilienssiä, mistä nykypäivänä puhutaan aika paljon. Mutta mä olisin tästä huolimatta kyllä vähän varovainen viljelemään semmoista ajatusta, että se, mikä ei tapa, niin se vahvistaa, koska kyllä se, mikä ei tapa, niin se voi myös satuttaa todella syvästi. Ja se ei tarkoita aina sitä, että kaikki kipu, on se sitten niinku fyysistä tai psyykkistä kipua, niin se pitäisi jotenkin kääntää jonkinlaiseksi vahvuudeksi. Usein tämmöiset ohjeet jotenkin sisältää aika vahvasti semmoisen niin kuin yksilön korostamisen ajatuksen, eli jotenkin sellaisen ajatuksen, että sinun täytyy itse ponnistella ja sinä olet vastuussa siitä, että sä käännät tämän heikkouden vahvuudeksi. Ja mä en tiedä, vielä en ole tavannut ketään ihmistä, joka olisi tästä elämästä kuitenkaan täysin yksin selvinnyt. Et mä ajattelen, että se, että vaikkapa just voi antaa anteeksi ja voi tehdä sovinnon sen menneisyytensä kanssa, mä ehkä tykkään puhua mieluummin sovinnon tekemisestä, niin kyllä se vaatii aika paljon sitä, että me voidaan saada myös kokemus siitä, että me ollaan turvallisessa ympäristössä, me saadaan uusia korjaavia kokemuksia, jotka voisit vahvistaa sitä meidän luottamusta toisiin ihmisiin ja elämään. Ja se ei ole semmoinen asia, mikä syntyy niin, että me vaan itse päätetään, että me ollaan vahvoja tästä eteenpäin ja ei nujerrota, vaan se on jotain semmoista, mikä syntyy niin kuin yhteydessä myös toisiin ihmisiin.
No Eetulla oli tosi positiivinen viesti välittää meidän kuuntelijoille siitä, että hän on näistä kaikista tapahtumista huolimatta päässyt elämässä sinne, mihin hän on tähdännyt ja hän pitää hänen elämästään ja hän on tyytyväinen. Onko kiusaaminen jotain sellaista, mistä voi ihminen niin sanotusti päästä täysin eteenpäin?
Ajattelin, että se ei ole sellainen niin kuin joko tai asia, että siihen kiusaamiseen jäädään jotenkin jumiin ja sitten elämässä ei voi enää koskaan tapahtua mitään hyvää. Tai että kiusaamisesta päästään eteenpäin ja sitten kaikki menee hyvin. Että siellä on monia näkökulmia. Jotenkin ehkä niin kuin Eetun kohdalla musta kuulosti siltä, kun häntä kuuntelin, että hän on tehnyt sovinnon niiden tunteiden ja ajatusten kanssa, joita nämä kiusaamiskokemukset hänessä on herättänyt ja toisaalta niistä on tullut merkityksellinen osa myös sitä, että mitä hän tekee tänä päivänä ja millaisten asioiden parissa hän työskentelee. Eli sillä tavalla ne on, niin kuin, jos ajatellaan, että se anteeksianto ehkä aluksi voi suuntautua näihin niin kuin toisiin ihmisiin, siihen, että miten työstää sitä, mitä toisten ihmisten käyttäytyminen on herättänyt, niin hän on niin kuin lopulta kääntänyt sen anteeksiannon prosessin itseensä ja lähtenyt tutkimaan omia arvojaan ja sitä, että mikä on elämässä merkityksellistä ja ottanut ehkä sitten siihen mukaan hankalat kokemukset.
Emilia, Eetu kertoi tuossa, että hänen kohdalla tämä kiusaaminen jatkuu vuosia. Voiko sillä, että kuinka kauan tämmöinen traumaattinen tapahtuma ajallisesti kestää, olla vaikutusta siihen, että kuinka kauan siitä kestää toipua?
Totta kai voi, ja sitten samaan aikaan ajattelen, että ihmiset on hyvin yksilöitä. Et meillä voi olla ihminen, joka kärsii vuosia tai vuosikymmeniä jatkuvasta traumaattisesta tapahtumasta, ja sitten voi olla ihminen, joka kohtaa yhden traumaattisen yksittäisen tapahtuman, ja se jättää myös ison jäljen, että ne ei ole aina sillai ylipäänsä niin kuin toipumisprosessit ei ole koskaan vertailukelpoisia, ja se on, sen takia on aina hirveän hankala sanoa mitään yleistä toipumisesta, koska ihmiset alkaa helposti odottaa, että okei, että tästä toi ihminen toipui tässä ajassa, niin munkin täytyisi toipua tuossa ajassa, ja se on totta kai ymmärrettävää. Mä huomaan terapiavastaanotolla ihminen saattaa kysyä, että kuinka kauan mulla kestää toipua tästä uupumuksesta tai masennuksesta, että saataisiin jotain tavallaan toivoa. Mutta sitten pahimmillaan niin siinä voi käydä niin, että jääkin vähän jumiin siihen ajatukseen, että mun täytyisi toipua tässä ajassa. Tai että voi alkaa vaikka just jotain tämmöistä kiusaamiskokemustakin, niin vähän niin kuin vähätellä, että okei, että oli vaan tämä yksittäinen kerta. Ja miksi mä en pääse tästä eteenpäin, kun joku toinen ihminen on kohdannut tämän saman. Ja tämä on toistunut 10 vuotta. Mä ajattelen, että tuommoinen kiusaamiskokemus, niin jos käy niin onnellisesti, että siihen pystytään puuttumaan riittävän varhain, se ei pääse pitkittymään jatkumaan, niin silloin ei pääse niin helposti kehittymään semmoista ajatusta ja tosi tilanteisiin perustuvaa uskomusta, että ketään ei kiinnosta tai kukaan ei pysty auttamaan. Se on aika tavallista ihmisillä, jotka tulee kiusatuksi niin, että se jatkuu pitkään, että sitten opitaan ikään kuin luottamaan itseen ja opitaan se ajatus toisista ihmisistä, että ei voi luottaa siihen, että he pitää puolia ja se voi olla elämässä aika raskasta, koska itse pärjäämällä ja ponnistelemalla niin tiettyyn pisteeseen asti jaksaa, mutta me tarvitaan myös sitä, että me voidaan tukeutua toisiin ja näyttää heikkoutta ja haavoittuvuutta ja tarvitsevuutta ja se on tärkeää.
Sä mainitsit tuossa noi itsesyytökset. Miten sellaisista ajatuksista voi päästä eteenpäin, että ajattelee, että tämä on mun vika tai että mun pitäisi päästä tästä jo yli?
Mä ajattelen, että esimerkiksi itsesyytökset, jotka liittyy siihen, että on tullut kiusatuksi, niin saattaa liittyä ainakin osin siihen, että miten ympäristö siihen reagoi. Että aika useinhan edelleenkin se menee niin, että kiusatulle annetaan ohjeita, että mitä hänen pitäisi tehdä eri tavalla tai pahimmillaan käy just näin. Niin kuin tässä niin kuin Eetunkin esimerkissä, että ei kiusaajan tai kiusaajien, vaan hänen täytyy vaihtaa toiselle paikkakunnalle ja toiseen kouluun. Että se jotenkin kertoo mun mielestä sitä ikävää viestiä siitä, että niin kuin kiusaamisen ratkaiseminen, niin se ei ole kaikkien vastuulla, koko yhteisön vastuulla, vaan kiusattu joutuu sen ratkaisemaan. Ja tietysti sitten siinä on se kolikon kääntöpuoli, että jos ei sitä onnistu ratkaisemaan. Eetukin tuossa kertoi siitä, että hän pelkäsi, kun hän vaihtopaikkakuntaa meni uuteen kouluun, että mitä jos tämä sama juttu alkaa uudestaan, ja onneksi ei alkanut. Jos olisi alkanut, niin Se on ihan kiinnostava kysymys, mihin suuntaan hän olisi sitten katsonut, mistä hän olisi etsinyt niitä vastauksia, että olisiko hän alkanut ajatella, että hänestä täytyy olla joku vika, kun tämä taas toistuu. Niin, tämä on varmaan yksi sellainen mekanismi siellä itsesyytösten taustalla. Ja tietysti sitten se, että jos meidän on vaikea niin kuin hyväksyä sitä, että se toipumisen prosessi kestää ja anteeksiannon prosessi kestää, niin siinä ne itsesyytökset voi liittyä esimerkiksi semmoisiin niin kuin aika vaativiinkin ajatuksiin siitä, että tämä täytyisi tulla jotenkin täydellisesti valmiiksi tai että tässä olisi joku sellainen aika, johon mennessä tämä asia olisi pitänyt käsitellä. Kun tosiasiallisesti niin kaikki tilanteet on yksilöllisiä, kaikki ihmiset on erilaisia. Ei voida antaa sellaista, että tämä on se aika tai tämä on ne raamit.
Kiitos Emilia. Haluaisitko lukea lisää aiheesta? Linkit löytyy jakson alta Areenasta. Seuraavassa jaksossa.
Yön aikana on helposti todella, todella toivoton olo. Ja kyllä siinä käy tosi paljon niin kuin ajatuksia läpi elämästä, että tämä ei tule ikinä loppumaan. Että mä en niin kuin enää ole järjissäni tai että mä niin kuin oikeasti sekoan. Niin se on yksi pelko kyllä, mikä on niin kuin tullut.